galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a ooda kaga imaaneysa Washington. waa maalin talaada ah bisha abriil ee sanadka 2023-kana waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaad ila socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan ruushka ah oo ku biiritaanka Finland ee NATO ku tilmaamay weerar lagu soo qaaday amnigiisa.
maanta waa maalin taariikhi ah, 4-da bisha 4-aad 2023-ka. maanta xafiiska NATO uu ku leeyahay Yurub ee Belgium waxaa laga soo taagayaa calanka waddanka Finland oo noqday waddankii 31-aad ee ku biira kaashanbuurta NATO.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan adduunyada oo laga xusayo maalinta la dagaalanka waxyaabaha qaraxa iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. qaramada midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya ay sanadkii 2022-ka walxaha qarxa ay sababeen dhimashada 1,200 oo qof oo Soomaali ah. hadalkana ayaa soo baxay iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta caalamiga ee wacyigelinta wax ka qabashada miinooyinka. qaramada midoobay waxay sheegtay in ay ka go'an tahay in ay Soomaaliya ku taageerto dadaalada looga ciribtirayo khataraha haraadiga walxaha qarxa, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Soomaaliya ee ururkaasi. marka la eego tirada dadka ku waxyeeloobay, baaxadda culayska dhaqaale, khasaaraha ay dadka caadiga ee Soomaaliyeed ay kala kulmaan khataraha ka dhalan kara walxaha qarxa waxay ku kacaysaa qiimo aad u sarreeya oo aan la xamili karin, ayay ku xigeenka ergega gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Anita Kigi Beho ay sheegtay. maalintan caalamiga ah ayay tiri, awgeed waxaan si gaar ah u qiraynaa geesinimada iyo heelanaanta howlwadeennada ka shaqeeya mina saarista iyo sida ay uga go'an tahay abuurista jawi ammaan ah oo badqaba oo ay helaan dhammaan dadka Soomaaliyeed. maxkamad ku taala dalka Sweden ayaa talaadada laashay maanta ah tilaabadii ay booliisku ku mamnuuceen 2 mudaaharaad oo qur-aanka lagu gubayay, iyadoo 5 qof oo looga shakisan yahay xagjirnimo iyo inay maleegayeen falal argagixiso mudaaharaadyo kuwan ka horreeyana ay xireen. dabkii lagu gubay kitaabka barakaysan ee Islaamka ayaa waxaa lagu horgubay afaafka hore ee safaaradda Turkiga uu ku leeyahay magaalada Stockholm bishii Janaayo, waxaana taasi ay ka careysiisay muslimiinta dunida. waxaana dalkaasi ka dhacay dibadbaxyo 7 socday, waxaana lagu baaqay in la qaadaco badeecooyinka Sweden, waxaana la hakiyay dalabka Sweden ee xubinnimada NATO. maxkamadda sare ee Sweden ayaa laashay go'aanka booliisku ay ku mamnuuceen 2 mudaaharaad oo qur-aanka kariimka ah lagu gubayay oo dhacayay bishii Febraayo, iyadoo sheegtay in khataraha amnigu aysan ku filnayn in lagu xadido xuquuqda ay dadku u leeyihiin in ay dhigaan bannaanbaxyo. booliiska Sweden ayaa diiday in dadkan loo ogolaado in ay ku gubaan qur-aanka kariimka ah bannaanbax ka dhici lahaa safaaradaha Turkiga iyo Ciraaq ee Stockholm bishii Febraayo, iyagoo sheegay in mudaaharaadyadii Janaayo ay Sweden ka dhigeen bartilmaameed sare oo weeraro in ay ka dhacaan ay qarka u saareed. Turkiga ayaa si gaar a uga xumaaday in booliisku ay ogolaadeen bannaanbaxa. Ankara ayaa is-hurtaag ku samaysay dalabka Sweden ee ku biiritaanka NATO sababtoo ah waxay u aragtaa in Stockholm ay ku guuldareysatay inay ka hortagaan kooxo Kurdiina oo ay u aragto inay yihiin argagixiso. Finland ayaa ku dhow inay ku biirto NATO talaadada. Maanta isbeddel taariikhi ah oo ka dhashay duulaanka Ruushka ee Ukraine, laakiin madaxa isbahaysiga oo dhanka militariga ah ayaa sheegay inaan ciidan dambe loo diri doonin waqooyiga Yurub ilaa ay weydiistaan caawimaad. Ruushka ayaa horey uga digay in ay xoojin doonaan difaaca xuduudka ay la wadaagaan NATO haddii isbahaysigu uu keeno ciidamo dheeraad ah ama qalab kale xubnaha cusub ee kusoo biiray. Ma jiri doonaan ciidamo NATO ah oo jooga Finland iyadoo aan ogolaanshihii laga helin Finland, ayuu yiri xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg. Waxa uu sheegay in saxufiyiinta mar uu la hadlayay magaalada Brussels saacada ka hor inta uusan dalka Finland ku biirin ururkan, balse waxa uu diiday inuu meesha ka saaro suuragalnimada in Dolotus ciidamo dheeraad ah lagu qabto halkaasi. Wuxuuna sheegay in NATO aysan u ogolaan doonin Ruushka inay u yeeriyaan go'aanada ay qaadanayaan ururkooda. Waxaan si joogto ah u qiimeynaynaa, buu yiri, booskeena joogitaanka iyaga. Waxaana haynsanaa dhoolatusyo badan, waxaana joognaa waqooyiga ama wadamada Nordica laysku yiraahdo. Finland waxa ay la wadaagtaa xad gaaraya 1,340 kiilomitir dalka Ruushka, sidaa darteedna gelitaankeedu wuxuu labanlaabi doonaa cabirka xadka NATO ee Ruushka. Tallaabadan ayaa dhabar jab istaraatiijiyadeed ku ah Ruushka. Dalka Australia ayaa sheegay in ay qalabka dowladda ka xanibayaan adeegsiga aaladda TikTok iyaga oo ku biiraya wadamo tiro badan oo reer galbeeda oo xayiraad saaraya barnaamijka dalka Shiinaha laga leeyahay sabab la xiriira amniga qaranka. Garyaqaanka guud ee dalkaasi Mark Derefus ayaana sheegay in go'aankan uu yimid kadib talo ka timid hay-adaha sirdoonka ee dalkaasi, islamarkaana sida ugu dhaqsiyaha badan ay u bilaabi doonaan dhaqangalkiisa. Dalka Australia ayaa ah waddanka ugu dambeeya ee xaniba aaladda TikTok oo ka mid ah dalal xulufo ku ah ammaanka oo la isku yiraahdo Security 5i, iyagoo ku biiray xulufadooda Mareykanka, Britain, Canada iyo New Zealand. Faransiiska, Netherland iyo midooda Yurub ayaa iyaguna sameeyey tallaabooyin kuwan la mid ah. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Dowladaha Soomaaliya iyo Kuuba ayaa ku heshiiyey inay sii anbaqaadaan xiriirkooda diblomaasiyadeed, sida ay sheegeen diblomaasiyiin labada wadan ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac ayaa Isniintii qaabilay safiirka Kuuba u jooga dalka Kenya Juan Manuel Rodriguez, oo sidoo kalena qaabilsanaan doona arrimaha Soomaaliya. Maantana safiirka Kuuba waxaa waraaqaha aqoonsiga uu gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Harun Macruuf ayaa arrintan waxa uu ka wareystay wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
Horta mabda'a koowaad waxaa weeye xiriirka diblomaasiga waa wax wanaagsan in dunidu yeelato. Marka any diplomatic relations waa wax positive weeye oo maxaa loo baahan yahay. Tan labaad, qodobka labaad waxa weeye, dee xukuumadda markaa joogta ayaa arintaa taladeeda iskale siday u arkaan. Sidaa daraadeed iyaga ayaa maaragtay maxaa la yidhaahdaa looga dambeynayaa. Marka waxaan filayaa haddii Soomaaliya ay maaragtay xiriirka Kuuba xukuumadda joogta ay arkaan in la kor loo qaado heerku joog kor looga qaado, hadde waa prerogativekooda wey iyagaa taladeeda iskale. Laakiin mabda ahaan xiriir kastoo diblomaasiyadeed waa wax u fiican dunida xiriirka caalamiga.
Soomaaliya iyo Kuuba waxay xiriirka kala goosteen oo Soomaaliya u goysay 1977 xilligii uu socday dagaalkii Soomaali Galbeed. Marka 46 sano kadib, maxaa keenay kula tahay oo hore ugu iman waayey ama tallaabadani hore ugu dhici weysay?
Qayb ahaan waxaan u maleynayaa waxaa mas-uulka ahaa dee wixii waqtigaa ka dambeeyey sanadaha xiriirka la gooyey wixii ka dambeeyey Soomaaliya nafteeda dayacnaydo aan dowladnimadeenu aysan waa inaga aysan dowladnimadeenu inoo tacbagal inoo ahayn inoo dhisnayn waa iyadii ay ama jirtay maxaa la yidhaahdaa dagaal sokeeye oo socda ama dowladnimada oo maaragtay dhutinaysa. Marka waqti aynu ku mashquulno Kuuba oo aad ogtahay distanceka inoo dhexeeya inaga iyaga geografi ahaan iyo waxa maaragtay cultures iyo naga dhexeeya usan jirin iyo associationska dunida qaarkeed aynu mid kulan nahay sida caalamka islaamka, caalamka carabta iyo waxaas. Marka priority ma ahayn. Maraykanku ay daris yihiin ayaa 60 sano ka bacdi marka anigu Soomaaliya safiirka Maraykanka u noqday, isku waqti baan aniga iyo safiirka Kuuba Maraykanka oo maxaa liyada President Obama waraaqaha naga qaaday ama credentialskayga aan u gudbinay, isku group baan ahayn 60 sano ka bacdi xiriirkii Maraykanka iyo Kuuba kala go-ay. Marka Kuuba maragtay adduunka isolated bay meelo badan ka tahay, laakiin hadda malaha waa waqtigii haddiiba ay soo magacowdeen safiir Soomaaliya waqtigeedii waa joogaa. Anigu markaan wasiirka arrimaha dibadda ahaa Kuubaanku wasiirkooda arrimaha dibadda shirarka General Assembly-ga iyo General Assembly-ga New Yorkna waa isku arki jiray oo balab buu nala qaadan jiray. Markii mar laba qof oo dhakhaatiira laga afduubayna way la soo xiriiri jiray, waan ka wada shaqayn jiray sidii dhakhaatiirtaas ama xogtooda loo heli lahaa ama loo soo dayn lahaa dadkaas oo shabaab ay kasoo afduubeen dalka Kenya. Marka Kuuba wax badan oo isaakeen xiran ayaan jirin. Hadda
beriga uu wasiirka arrimaha dibadda Kuuba kula soo xiriiriyey labadaa qof ee lagu hayo Soomaaliya ee u dhashay Kuuba waa laba nin oo dhaqtara, sidaas sheegtay. 2019-kii baa waqooyiga Kenya laga soo afduubay. Maxaad uga sheegtay xaaladda dadkaas iyo gacan ku haynta Al-Shabaab ee dhaqaatiirtaas?
Waxaan u sheegi jiray xogteeda waxaan ka heli jiray wasiirka arrimaha dibadda markuu day isagu la soo xiriiro ayaan xogtooda raadin jiray. Inta badan hay-adda nabadsugidda Soomaaliya ayaa warkooda haysay. Marka waxay hay-addu la wadaagto ayaan ugu jiray, waxay u badnayd inaan u sheegi jiray inay nabad yihiin oo aan la dilin oo maaragtay xataa dakhtarnoo u shaqeeyaan qoladaas haysata tuuladay joogeen, iyo in aanu intii tabartaya ama xog ha noqoto ama wixii aanu ka geysan karno gacan inaanu maaragtay waajibna nagu ahaa inaanu ka geysanayno.
Waagarta maxay dalbanayeen, waxay dalbanayeen miyaa jirtay oo ama shuruuday ku xirayeen Al-Shabaab inay sii daayaan dhakhaatiirtaas?
May anigu intay la soo xiriirayeen waxay filayaan dalka Soomaaliya lagu haystaa, waxay filayaan dowlad Soomaaliyeed oo awood u leh inay ka kaalmeyn karto dadkaasi deynteeda inaynu nahay. Sidaa daraaddeed waxa ugu yaray rabeen waxay ahayd inay ogaadaan xogta dhakhaatiirtaas, xaaladooda si ay faamiliyadoodii u inform gareeyaan, faamiliyadii dhakhaatiirta ay ula socodsiiyaan xaaladda dhakhaatiirtaas, iyo haddii ay jirto gacana ka geysan karo sii deyntooda. Laakiin iyagu markaasi soo ma sheegi jirin meeshooda, ama ma dhihi jirin maaragtay madax furashaanu xidhaynaa. Wax gaara oo ayna weydiisan jireen maahayn, ma jirin aan ahayn inaanu wixii aan kaalmo ka geysan karo madax banaanida dadkaas inay dib u helaan madax banaanidooda iyo wixii information aan la wadaagi karo.
Waayo su-aasha ugu dambeysa, inkastoo Kuuba ay aada uga fog tahay Soomaaliya, haddana taariikhda Soomaaliya raad bay ku leeyihiin, raad weyn. Dagaalkii dabcan 77-dii iyo sababtii keentay Soomaaliya inay xiriirka u jarto, inay Itoobiya caawiyeen ciidan iyo lateriyaal military, intaba ay usoo direen, ma kula tahay taariikhdaa hore inay loobayaan Soomaalidu? Xiriirkuse sidee buu hore ugu socon karaa? Bal ka hadal taariikhdaa hore. Marka hore,
arinta Kuuba iyo Soomaaliya dhex martay 1977-kii oo Kuuba ay gacan ka geysatay in ciidanka Soomaaliya la jebiyo, waxay kala mid tahay dalal badan oo hadda xiriirina ka dhexeeyo Itoobiyadii aynu dagaalka waagaas isku qaadnay ayaynu hadda la leenahay xiriir. Dabcan Itoobiya daris baynu nahay oo waa isu dhannahay, waa garan karaa maamuladiina waa isbedeleen. Laakiin dadalkii colaadu naga dhexaysaba Itoobiya ahaa, marka xiriirkeennuna waa fiican yahay. Hadda Ruushka oo ka dambeeyey arintaas oo dhan oo Kuuba iyo keenay, isagana xiriir diblomaasiyeed baynu la leenahay, oo safaarada inoo kale, yani safaaradda xataa inoo joogta inagu aynu leenahay. Dalalka kaleeto waagaas kaalmeeyey maxaa la yihahdaa dagaalkaas la saftay Itoobiya waxaa ka mid ahaa, oo bahdii shiiciyada kamid ahaa, waxaa kamid ahaa dalal aynu jaamacadda carabta ku wada jiro ama islaam iyo wax kasta islanahay, sida Yemen iyo Syria iyo weliba saan filayo Algeria, xoogay uga qeyb galeen, tabartay uga qeyb galeen haka yaraato tan Kuuba iyo Ruushka. Marka iyagana xiriiro wayna ka dhexeeyaan, sidaa daraaddeed xabsi uguma jiri karo, xiriir waa hilaabay. Kuuba dabcan way ka duwan tahay dalalka hadda aan tiriyey, xiriir dhaqameed nagama dhexeeyo, xiriir jograafi nagama dhexeeyo, saan hore u sheegay xiriir inaanu isku ururo ku jiro nagama dhexeeyo. Waa dal aada nooga durugsan marka. Laakiin diblomaasiyada hadday safiir noo soo dirsadeen oo ay rabaan inay si hagaajiyaan xiriirka ina ka dhexeeya, waa wax inoo soo kordhay oo in colaadii waagaa dhacday aynu go-anno ilama ahaan umaleynaya in danta ku jirto.
Kaas waxa uu ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, wuxuu u warramayey wariyaheenna Haaruun Macruuf. Finland ayaa maanta noqotay dal xubin ka ah gaashaan buurta NATO, iyadoo dalkan oo muddo fog diidanaa in uu ka mid noqdo isbahaysiga ciidan uu xubinnimadiisa dalbaday kadib markii uu Ruushka, oo ay xuduud wadaagaan, uu ku duulay dalka Ukraine bishii Febraayo 2022. Madaxa isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg ayaa xarunta ururkaasi ee magaalada Brussels maanta ugu sheegay in madaxweyne Putinka Ruushka uu Ukraine u weeraray si uu u yareeyo NATO, laakiin duulaankaasi uu keenay in gaashaanbuurtu ay sii korodho. aqalka kremnelka ee ruushka looga arrimiya ayaa isna sheegay in ruushka uu ku qasbanaan doono inuu qaato tallaabooyin lidi ku ah ku biiritaanka finland ee nato iyadoo wasiirka difaaca dalkaasi sergey shoigu uu sheegay in tallaabadani ay sare u qaadayso in colaadda ukrain ay kasii darto arrimahan ayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan wuxuu ka wareystay cabdiraxiim xuseen oo ku magac dheer husu oo ah agaasimaha ururada jaaliyadaha isku tega ee dalka finland ee munheli
bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacad walaal waa mahadsan tahay maanta waa maalin taariikhi ah afarta bisha afaraad 2023 maanta xafiiska nato uu ku leeyahay yurub ee belgium waxaa laga soo taagayaa calanka waddanka finland oo noqday waddankii 31 ee ku biiray gaashaanbuurta nato gaashaanbuurta nato ku biiritaankeeda dadka shacabka waddanka finland ah wax ay jeclaayeen ma aha ilaa dagaalka ruushka ukrain uu ka dhacay wixii ka horeeyey markaa fiiriso shacabka waddanka finland oo 3 bilood kabacdiba ama 4 bilood kabacdiba la weydiin jiray fikirkooda boqolkiiba 70-75 way kasoo horjeedeen dadka shacabka ah waddanka finland laakiin dagaalkii ukrain ee bishii 2-aad 24-keeda 2022 markuu bilowday waxaa aada isku bedelay dareenka reer finland dadka reer finland waxaa ku nool almost 20% ama 20% ku dhawaad dadkiisa waa dad howlgab gaaray waa dad soo gaaray dagaalkii 2-aad ee adduunka amay haddii iyaga ay gaareen waalidkood uu soo gaaro oo xanuunkiisa xasuusto waxay xasuustaan dagaaladii ruushka iyo waddanka finland dhex maray taas marka cabsi badan ayay dhalisay shacabkii 25-ka ee diidanaa ogolaa wuxuu isku bedelay 75% taas waxay keentay xisbiyadii waddanka oo dhan ayaga oo ka jawaabayo baahida shacabka reer finland xataa xisbiyadii kasoo horjeeday arrinka ku saabsan diiditaanka nato in laisbarbar dhigay 2 balo mid kala doorta ama nato inaan ku biirno ama ruushka inuu afka nagu qaato shacabka markii waxay u arkeen nato labadaas balo midda nato inay fududdahay taas jaceyl noo qabo nato laguma gelin because shacabka reer finland markaad aragto dagaalkaas ruushka ayaa saameynta ugu badan ku sameeyey dadka marka hore u rabeena 125 way ka yaraayeen hadda maanta la joogo shacabka reer finland dhaqanka ka muuqdo iyo hadalka dhexdiisa ka muuqdo waxaa waaye yani dalabaadkii aan sameynay sanadkii lasoo dhaafay bishii 5-aad ama proceskii bishii sanadkii lasoo dhaafay bishii 5-aad bilowday ayaa maanta soo gabagaboobay oo alxamdulilah yani shacabka waxay muujinayaan guul in maanta la gaaray laakiin iyadoo saas ay tahay haddana shacabka markaad wareysato dadka badnaantood inkastoo ay ku faraxsan yihiin in nato lagu biiray haddana waxay aaminsan yihiin 2 balo mid kamid inay qaateen ama mid fudud inay qaateen
waa tahay marka hadda si rasmi ah ayay finland ugu biirtay nato waa dalkii 31-aad marka maxay ka faa'iideysaa isbahaysigan isbahaysiguse muxuu ka faa'iidayaa finland
aqoonyahan nato ku takhasusay aniga ma ihi oo ma dhihi karo maanta finland nato waxaasay ka faa'iideysaa ama nato ayaa faa'iidada noocaana kale ku qabto nato waxay ku dhisan tahay sida aad la socoto waa isbahaysi dhinac difaac hadda for example norway oo ka tirsan denmark oo ka tirsan sweden oo hadda soo socoto faa'iidada ugu badan oo imaan karto waxaa waaye dhaqaalaha ka galo difaaca waddan walbaba oo ugu badan waddan kasta si gooni ah uu isku ilaalinayo waxaa fududaanaysa marka oo haddana bilaabatayba diyaarado nato ay leeyihiin inay shaqadaas qabanayaan oo ruushka oo marar badan sameyn jiray inuu kusoo xadgudbo hawada waddanka finland ama xuduudada waddanka finland ama ha noqoto dhinaca badda ama ha noqoto dhinaca cirka ah waxaa fududaan doono oo faa'iidada finland ay ka heli doonto waxaa ka mid a in iyada iyo waddamada nordica la yidhaahdo oo dhanba oo sweden denmark finland isku wada ah in dhaqaalahooda ku saabsanaa mid inay diyaarada inta u kiciyaan yidhaahdaan diyaaradahaas soo gala raadeerkeena ha laga hortago ama hala fiiriyo waxay yihiin waxaa fududaanaya marka system hadda la sameyn doono oo nato dhan ay wada leedahay kuwan ay ka tirsan yihiin diyaaradaha nato oo markaas standby ku jiran ay noqon doonaan marka hore kuwa istaagi doono kadibna ay israaci doonaan ama ay wada waddanka xuduuddiisa wada ilaalin doonaan waddan kastaba wixii markaas iyagana u yaala marka finland iyada oo maanta ku biirtay nato haddana
dhaqaalaheeda difaac wadanka finland dowladda hadda lasoo dhaafay iyo dowladdanba waxay diyaar u yihiin in la kordhiyo hubkii ugu badnaa oo wadanka uu lahaa oo duqa noqday ama casriga ahayn in la casriyeeyo. marka waxaa loo diyaar garoobayaa oo ruushkana loo muujinayaa mar walbaba in difaaca wadan kasto uuna ka gelaynin gorgortan, ruushkana waxa uu sameeyey uu qalad yahay, lana aqbali doonin inuu wadan dambe uu saas beenbeen ugu soo guuro.
waa tahay ugu dambeyntii agaasime cabdiraxiin, waxaad ka warantaa ruushkaad soo qaday, ruushkuna arrintan si adag ayuu uga hadlay oo madaxweynaha ayaa si adag uga hadlay, bal tallaabada uu ruushku qaadi karo maxay noqon kartaa ayaad isleedahay?
Tallaabooyinka way badnaan karaan, laakiin waxa ugu badan oo ruushka uu ka dagaalamayo kubiritaanka NATO waxa kasii daran in lasoo dhigo madax nuclear wadanka Finland. wadanka Finlandna wasiiradii hore ee difaaca oo dhan kii hadda dhamaana kan hadda dhamaanaya oo maanta saxiixayo Pekka Haavisto, wasiirka arrimaha dibadda ee ka horreeyay dowladdii hore Erkki Tuomi oya, wasiiradaas oo dhan waxay ka shaqaynayeen wadanka Finland inuu ahaado nuclear free wadan ah, yacni wax nuclear in lasoo dhigi karin wadanka NATO. dowladda hadda imaaday maxaa iska bedeli doono ma garanayno, ayada naftirkeed ilaa hadda kuma dhawaaqin. markii baarlamaanka wadanka Finland arrinkan laga hadlayana qodobka ah in wadanka Finland lasoo dhigaynin ciidan NATO uu leeyahay ruushka uu arko inuu cadow ahaan weerar kusoo qaadi doono ama nuclear in la sameyno. marka Finland iyo ruushkana taariikh ahaan markii gadaal uu ruushka u fiiriyo Finland aggressive ma noqonin weligeed, mar walba ruushka aggressive ahaan jiray taariikh ahaan gadaal markii loo fiiriyo. marka ruushka sida Ukraine oo kale annaga nooma arko wadan yar saaxiib la ahaa la shaqaynayay dhaqaalihiisa ugu badnaan uu kasoo geli jiray waxyaalo badan oo aan ku muujina wadanka Finland waxyaalaha ugu badan oo lagu ammaano waxaa kamid a nabadgelyada iyo nabadda iyo inay ka shaqeeyaan nabadda adduunka inay gaarto. marka waa sax wuxuu isticmaali doonaa hadallo ad adag laakiin ficilka uu ka duwanaan doonaa ayaan isleeyahay. laakiin waxaas dhan waxay ku xiran tahay wasiirka difaaca iyo wasaaradda iyo wasiirka hadda ra-iisul wasaaraha cusub siyaasadda ay miiska soo saari doonaan iyo qodobka neyta laga qabo maxay noqon doontaa marka sanadkan hadda soo socdo ama sanadkan hadda bilaaban oo hadda socdo ayaa la ogaan doonaa isbedelka. laakiin haddii tii hore uu ruushkan ugu qiimeynayo aggressive badan ma samayn doono, laakiin hadalka inuu adkeeyo markastaba dee siyaasadda ku dhisan taas.
kaas waxa uu ahaa Cabdiraxiim Xuseen Huuse, wuxuu u warramayay wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. markana ha dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah sugaantii bisha barakaysan ee Ramadaan aanu idinkugu talagalnay.
محمد به ونوح به وموسى به
في
idaacadeen ayaanu gudageli doonaa waxaad ku soo maqan warbixin ku saabsan madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump oo maxkamad hortagaya maanta si loogu qaado dambiyo lagu soo oogay. Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo weliba xubinta dooda gaaban. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan dibadeen xusuusiyo. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya sanadkii 2022 ay walxaha qarxa sababeen dhimashada 2200 oo qof oo Soomaali ah. Hadalkan ayaa ka soo baxay iyadoo maanta dunida laga xusaayo maalinta caalamiga ah ee wacyigelinta wax ka qabashada miinooyinka. Qaramada midoobay waxa ay sheegtay inay ka go'an tahay in Soomaaliya ay ka taageerto dadaalada lagu ciribtirayo qataraha haraadiga waxyaabaha qarxa sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Soomaaliya ee ururkaasi. Maxkamad ku taala dalka Sweden waxay talaadada maanta ah laashay talaabadii ay booliisku ku mamnuuceen laba mudaaharaad oo quraanka lagu gubayo iyadoo 5 qof oo looga shakisan yahay xag jirnimo iyo inay maleegayeen falal argagixisnimo oo ka dhana mudaaharaadyo horey dalkaasi uga dhacana ay soo xireen. Dabkii lagu gubay kitaabka barakeysan ee Islaamka ayaa waxaa lagu sameeyay safaaradda Turkiga horteeda uu ku leeyahay magaalada Stockholm. Bishii Janaayo waxaana taas ay ka caraysisay muslimiinta dunida, waxaana dalkaasi ka dhashay dibadbaxyo 7 iyo socday, waxaana lagu baaqay in la qaadaco badeecooyinkii Sweden iyadoo la hakiyay dalabkii Sweden ee ku biiritaanka NATO. Finland ayaa ku biirtay ama qarka u saaran ee ku biirtay NATO talaadada maanta ah, taasoo ah isbeddel taariikhi ah oo ka dhashay duulaanka Ruushka ee Ukraine. Waxaana la filayaa in calanka waddankaasi laga taago xarunta midowga Yurub, laakiin madaxa isbahaysiga ee dhanka militariga ee NATO ayaa sheegay inaan ciidamo dambe loo diri doonin waqooyiga Yurub ilaa ay weydiistaan caawimaad ama ay timaado baahi. Ruushka ayaa horey uga digay inuu xoojin doono difaaca xuduudda uu la wadaago NATO haddii isbahaysigu uu keeno ciidamo dheeraada ama qalab xubnaha cusub ee ku biiraya. Ma jiri doonaan ciidamo NATO oo jooga Finland iyadoo aan ogolaanshi laga helin Finland, ayuu yiri xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg. Waxa uuna sheegay mar uu la hadlayay wariyaasha in isbahaysiga NATO markaasi ay goor dhow ku soo biiri doonto Finland, balse waxa uu diiday inuu meesha ka saaro suuragalnimada in dollars military ama ciidan oo dheeraad ah lagu qabto dalkaasi. Wuxuuna sheegay in NATO aysan u ogolaan doonin Ruushka inuu u yeeriyo waxa ay sameynayso. Dalka Australia ayaa maanta sheegay inay qalabka dowladda ka xanibayaan adeegsiga TikTok, iyagoo ku soo biiray tiro wadamo reer galbeed ah oo u xayiray barnaamijka dalka Shiinaha laga leeyahay sababo la xiriira amniga qaranka. Garyaqaanka guud ee dalkaasi Mark Derefus ayaana sheegay in go'aankaasi uu yimid kadib talo ka timid hay-adaha sirdoonka dalkaasi, islamarkaana ay sidaa ugu dhaqsiyaha badan ay u bilaabi doonaan dhaqangalkiisa. Dalka Australia ayaa ah waddankii u dambeeyay ee xaniba TikTok oo ka mid ah dalal xulufo ku ah amniga oo la isku yiraahdo Security Five Eyes, iyagoo ku biiray xulufadooda Mareykanka, Britain, Canada iyo New Zealand. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta waxa uu hor iman doonaa maxkamad ku taala waddanka Mareykanka. waxa uuna maxkamadda New York uu ka bilaabi doonaa dacwad lagu soo oogi doono kuwaasi oo aan ilaa iyo hadda rasmi ahaan loo shaacin dacwooyinkaasi waxay yihiin hayeeshee khubaradu waxa ay leeyihiin sannado ayay qaadan doontaa in dacwadan ay soo gabagabowdo oo ay gaarto waqti ka dambeeya sannadka 2024 trumpna uu doonayo inuu u ordo ama uu ka qayb galo doorashada madaxtinimada ee dhici doonta xilligaasi mascuud farifar ayaa warbixintan u diyaariyey v o eda waa tan sahra ciidla nuur
dacwadda donald trump ee la qorsheeyey in maanta oo salaasa ay ka furanto maxkamadda magaalada new york ayaa la filayaa inay socoto wax ka yar saacad balse waxay qaadan kartaa sannado badan in kiiskaasi uu soo gabagaboobo iyadoo madaxweynihii horena dacwadda lagu soo oogayay la filayay inuu iska difaaco eedeymaha loo haysto dacwaddan ayaa kusoo beegmaysa xilli la isku diyaarinayo doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadka 2024 taasi oo trump uu sheegay inuu u sharaxan yahay trump ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee wajahaya eedeymaha dembiyo dacwadeed kadib markii xeerbeegtay arrintaasi loo xil saaray ay u codeeyeen toddobaadkii hore in lagu soo oogi karo dacwad la xidhiidha lacag laaluusha oo uu siiyey naag ka mid a haweenka jidhkooda ka ganacsada oo lagu magacaabo Stormy Daniels sanadkii 2016. faahfaahinta eedeymaha loo haysta trump oo weli ku jira galdacwadeedkiisa ayaa la filayaa in la furfuro amaba lagu dhawaaqo marka uu trump hor tago maxkamadda les fletcher oo ah qareenka difaaca dembiyada magaalada new york horena uu ahaan jiray xeer ilaaliye ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee degmada manhattan ee magaalada new york ayaa sheegay in macluumaadka muhiimka ah ee ay isweydaarsanayaan qareennada difaacaya iyo xeer ilaaliyayaasha dacwadda soo oogaya ay u muuqato in dacwaddani ay qaadan karto ugu yaraan sannad amaba in ka badan sida uu sheegay master fletcher mar uu v o a la hadlayey
warbixintii mascuud farifar sahre ciidla nuur ayaa noo soo jeedinaysay halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo maxamed cabdixasan sandheere
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in madaxweynihii hore maraykanka donald trump uu hortaga maxkamad ku taala degmada manhattan ee gobolka new york amniga gobolka ayaa aad loo adkeeyey iyadoo laga cabsi qabo inay rabshada abuurmaan haddaba sida maxkamadaynta maantu ay u dhacayso iyo waxa xigi kara ayaa waxaan ka waraystay faysal deri oo arrimaha maraykanka ka faallooda kana tirsan xisbiga jamhuuriga faysal oo ku sugan gobolka minnesota ayaa ugu horreyn ka hadlayaa sida ay maxkamadayntu maanta u ekaanayso
run ahaantii sidaan ognahay madaxweynaha hore ee dalka maraykanka donald trump shalayto galabtii oo isniin ahayd ayuu wuxuu yimi magaalada new york oo ah halka lagu maxkamadaynayo qaabka la filayo inay maxkamaddu u dhacdo xalayto doodo badan ayaa ka jiray oo ah in ay kooxaha difaaca iyo madaxweynuhu ay ku doodayaan in lala galo sawir qaadayaal ama kaamerooyin lala galo maxkamadda iyo in madaxweynaha laga qaado sawirada qofka maxbuuska laga qaado kale arrimahaas ayaan sugannaa in ay go-aan laga gaaro saaka sidoo kale waxyaabaha ay ku doodayaan qareennada u doodaya madaxweynaha ayaa waxaa ka mid a in aan daboolka laga qaadin waxyaabaha lagu haysto sidaan ognahay weli arrinta lagu haysto inkastoo in badan arrimaha lagu haysto ilaa 30 case oo kala duwan ay yihiin weli daboolka lagama qaadin waxyaabaha ku saabsan inkastoo qaar ka mid aan ognahay marka qaabka la filayo waxa weeye madaxweynaha in la geeyo maxkamadda laga qaado faro taa waa la isku raacsan yahay waxaa kaloo in badan dadku ay isku raacsan yihin in laga qaadi doono sawirka dadka maxaabiista laga qaado laakiin waxaa weli doodi ka taagan tahay in la ogolaan doono sawirada iyo wixii lamid a
waan gartay marka qaadiga ayaa u akriyi doona dacwadihiisa ama dacwadaha loo haysto dadka qaar waxay leeyihiin dacwadaha waxaa laga yaaba inaan lasoo bandhigin kadibna wuxuu u duuli doonaa baa layidhi gobolkiisii uu deganaa ee florida marka maxaa la filayaa markuu ka tago maxkamadda
runtii arrimaha haddaan ku horeyno waxyaabaha lagu haysto waan ognahay mid ka mid oo arrimaha ugu waaweyn ee lagu haysto waxaa ka mid a haweenay gogoldhaaf kusoo eedaysay inuu lacag ku aamusiiyey xilligii uu 2016 madaxweynenimo u carareeyay lacagtaas oo dhammayd ilaa $130,000 oo doolarka Mareykanka ah. Marka kayskaasi waa la og yahay inuu kaysaska ka mid yahay, waxaa la isku haystaa in arrimaha lagu soo oogayo kayska inteebay leegyihiin kaysas kale ma ku jiraan. Marka arrimahaasoo dhan haatan weli daboolka si cad loogama qaadin oo weli doodooda xalay waqti aada u dambeeya ayaa qareenka gacanta ku haya iyo kooxaha xagga saxaafadda ah ay dalbanayeen in arrimaha daboolka laga sii qaado. Laakiin waxa qasab ah marka maxkamadda gudaheeda la geliyo in loo akhrin doono dacwadaha lagu soo oogay. Marka markaasi waan ogaan doonaa qeyb ka mid a ugu yaraan inaan ogaano. Sida aan ognahay, madaxweynuhu wuxuu caan ku ahaa xilliyadii uu doorashada u cararayay inuu arrimaha saxaafadda aada uga faa'iideysto, xataa haddii ay yihiin saxaafadda kuwa isaga kulid ah. Waxaan ognahay ilaa iyo xalayto 7 million inuu oo lacag ah oo cusub oo ololaha doorashooyinkiisu ay soo galeen laga soo bilaabo maalintii Khamiista ahayd oo arrimahani ay soo baxeen. Marka wuxuu rabaa inuu dib ugu duulo gobolka Florida oo ah hadda guriga uu degan yahay, halkaas oo uu ku qabto isu soo bax uu kula hadli doono taageerayaashiisa. Wuxuuna rabaa inuu uga faa'iideysto in uu arrintan ka dhigo inay tahay arrimo siyaasadaysan oo ah dagaal siyaasadaysan oo isaga lagula jiro, maadaama gobolka New York oo uu hore u deganaan jiray ay yihiin gobol caan ku ah inay ay yihiin siyaasiyiin ama dadka degani qeyb ay u badan yihiin xagga bidix ee siyaasadda dalka Mareykanka. Marka taa ayuu doonayaa madaxweynaha hore ee dalka Mareykanku inuu dul istaago, shacabka isaga taageersana uu usoo bandhigo in arrintani ay tahay arrin siyaasadeed oo dagaal isaga lagula jira ah.
Waan gartay Faisal, haddaynu dib ugu noqono gobolka New York oo ah meesha uu maxkamadda maaragtay maanta ku leeyahay, waxaa la yidhi waxaa jirta cabsi weyn oo dhinaca amniga ah, oo waxaa suuragala baa layidhi inay soo baxaan dad aada u fara badan oo dibadbaxayaala oo taageersan madaxweynihii hore Donald Trump.
Xaaladdu aada bay u kacsan tahay. Ammaanka maxkamaddana aada baa loo adkeeyey iyo gobolka New York, khaasatan waxaan dhihi lahaa magaalada New York oo ah meesha ay maxkamaddu ka dhacayso. Waxaan ognahay inay diyaarinayaan kooxo madaxweynaha taageersana inay isu soo bax ka dhigaan maxkamadda horteeda iyo guriga uu degan yahay ee gobolka Florida. Sidoo kale waxaa laga yaabaa iyaduna inay yimaadaan isu soo baxayaal madaxweynaha kasoo horjeeda oo kuwa kulidi ah inay isu soo baxaan maanta. Intaasaa ayaa keeni karta marka inay khalkhaliso amniga magaalada New York oo haatan aada loo adkeeyey. Waxaan filanaa maanta in laamaha amnigu ay arrimaha aada iyo aada uga feejignoon yihiin si aysan usoo noqon dhacdadii 6 January markii madaxweynuhu uu xukunka degayey oo qaar ku dhinteen, dad badanna ay ku dhaawacmeen. Taas ayaa waxaa laga hortegayaa inaysan arrintaa lamid a aysan dhicin. Arrintana waxaad moodaa madaxweynuhu inuu hore madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka inuu rabo inuu uga faa'iideysto ololihiisa doorashada ee sanadka 2024.
Waan garsi haddii ay dhacdo Faisalow in madaxweynaha dacwada lagu soo ogo oo lagu helo, arrintaasi siday u dhaawacaysaa fursadiisa inuu mar kale tartamo?
Dadka ku xeel dheer dastuurkan dalka Mareykanka iyo sharciyada qofka u ogolaanaysa madaxweynenimada, ma jirto sharci odhanayo haddaan dembiye aada u waaweyn oo khiyaamo qaran ay ka mid tahay aan lagu soo ogin, ma jirto meel ay ku qoran tahay dembiyada yaryar in madaxweynaha looga reebi karo inuu tartanka ka qeyb galo. Laakiin ra'yiga guud ee dadka Mareykanka ayaa ka hor imanaya qof dembiye galay oo dembiye lagu soo ogay inay madaxweyne u doortaan. Marka waxaa laga yaabaa arrintani inay ka caawiso madaxweynaha in uu qeybta hore ee isreereebka doorashooyinka xisbiga jamhuuriga uu kusoo baxo. Laakiin waxay dhibaato weyn madaxweynaha u geysanaysaa doorashada guud ee kaga hor iman doono xisbiga dimuqraadiga. Waa laga yaabaa inay caawiso doorashooyinka isreereebka, laakiin waxay dhaawac weyn u geysan doontaa doorashada guud ee dalka Mareykanka ka dhici doonta. Waxaa kaloo xusid mudan marka laga soo tago arrinta doorashada keliya. Madaxweynuhu wuxuu isagu laf ahaantiisu aaminsan yahay dembiyadan lagu soo oogay oo dhan inay yihiin dembiye siyaasadaysan ee ah dembiye uusan isagu gelin, inkastoo caddeymo lahayo inuu bixiyey $130,000 ee gabadha gogoldhaafka kusoo eedaysay. Dembiye badan oo kale oo aanan hadda weli daboolka laga qaadin baa jira, sida sirtii iyo xogihii qarsoonaa ee laga helay gurigiisa iyo kuwo fara badan oo kale. Dad badan oo isaga taageersan ayaa waxay aaminsan yihiin dembiye kuwa lamid ayaa waxaa galay wiilka u dhalay madaxweynaha dalka Maraykanka haatan talada haya, isaga maxaa loogu qaadi waayo dembiyo. Marka arrimahaasoo dhan isku soo duuba, madaxweynuhu wuxuu mar walba ka faa'iidaystaa dhinaca saxaafadda in xataa haddii dembiye uu galo uu uga faa'iidaysto inuu ku kiciyo dadka isaga taageersan.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo hortegayay maxkamad ku taala degmada Manhattan ee gobolka New York. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijkaasi umuuraha maraykanka nala socodsiinaya. markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, yaasiin ciise wardheere ayaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedyada soomaaliya iyo nidaamka federaalka ee ka jira dalka Soomaaliya ma yahay mid la shaqayn kara dowladaha Soomaaliya ka dhasha, mise mar walba oo dowlada ay dhalato muranka iyo shidada taagan waxaa u sababa dowlad goboleedyada? Waa mawduuca dooda gaabaan ku saabsan tahay. waxay igala qaybgalaya Madiina Caamir, danjiraha wareega ee arrimaha bini'aadanimada, siyaasadda iyo nabadda. waxaanay horey uga soo shaqaysay Soomaali ee reer agaasimo ka soo noqotay iyo hay-adaha dhinaca samafalka, oy ka mid ahayd hay-addii Jisba ee Talyaaniga oo muddo ka badan 10 sano ay ka soo shaqaysay, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada. labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Madiina Caamil. Maxamed,
bismillaahi raxmaan raxiim. yaasiin, aad u mahadsan tahay fursadan aad na siisay. aan rabno dareenkeena iyo waddankeena maanta siyaasadda uu ku sugan yahay inaan wax ka niraho dowlad goboleeda iyo maxaa la dhahaa iyo dowladda guri haddii la dhisaayo asaaskaa laga bilaabaa Soomaa. annaga meesha dhibka aan ku jirno iyo dowlad goboleeda oo isu bedelay qabiil waxaa gunta laga bilaabaa qalad ku ahaa. sababta wax waaye, annagu ma naqaano dowlad goboleedi iyo dowlad ma naqaano, federaal wax la dhaho ma naqaano, midda aan rabno xataa ma naqaano. laakiin aniga sida iigu muuqato waxa waaye, qarankii marka la bilaabayay maamul goboleedada waxaa la rabay inaa gunta laga bilaabo, horta hore gobolkan banaadir horta laga bilaabo, lagama bilaabin. taas waxay na geysay qabiilkii dhiirigelisay ala gobol gobol hubil taga Jubbaland xagga taga Puntland xagga taga Koonfur Galbeed xagga taga waxaasito kiina aan guntiina aan laga dhisin, horta qaldku meeshaas waa ka bilaabmay. sababta wax waaye, guri guntu ka dhismaa sidaan kuu sheegay, tiirka idoo la dhisin. waxaan aaminsanahay maanta waxaan foosha xunle oo qabaailka waxaa nagu qasbay in la yiri niil aru xeradaada aad, yacni waa loogu talagalay, waxna lagugu talagalay waay. haddii xamar inta laga bilaabo maxaa la dhahaa Muqdisho ee gobol loo suubiyo Banaadir, soomaalida joogto dhan doorasha la geli lahay, golo deegaana la samayn lahaa, adiga waxaad intaad heli karto ogtahay, ana intaa heli kar waa ogaa. halkaas waa isla leena shanta maamul goboleed. aniga shantaas maamul goboleed haddii aan berito aana tegi karin kii shanta gobol ka jira oo inta waxyaala qaybsanaa, waa cadaaladdii.
Maxamuud Maxamed Calasow, dowlad goboleedyada haddaad maqasho waa daawo lagu daaweynahayo dadka Soomaalida islaayay iyagu looga gudbahayo maaragtay dhibaatooyinkii dhacay oo nabardhayada weeye dowlad goboleedyada, mana aha wax la shareysto. maxaa yeelay Soomaaliya waxaa jirta maraysa ma wax dowlada hadda ka jirin, dowlad goboleedada qaar waa jireen, nabad iyo barwaaqo ina ahaayeen meelaha ay ka jiraan, waana lagu najaxay. maxaa yeelay adigoo jooga waxa weye dowlad goboleeda faa'iidada ay leeyihin waxaa ka mid a waxaagiba in lagu keenaado gurigaaga jooga oo deegaankaagi ku sugan, bedelkaad Muqdisho intaad ka tagta Kismaayo ama Dhoobley iyo wax lamid a aad Muqdisho u raadsaneed baasaboor, waxaag halkaagi lagu keenaya. marka waa daawo iyo wanaag soo kordhay, sharna ma aha dowlad goboleedyada, waana in la taageero.
waana waxa looga gudbaya maaragtay Soomaaliya waxay soo martay wax la yiraahdo unitary dowlada 31 sano ku jirta. Waxay laga raacana waa looga marka middaan ayaa ka fiican wax la yiraahdo dowlad hal meel fadhido.
Walaalkay calso daawo waa u jira, anugu waxaan qabaa mid ka duwan. Daawo maaha, waa sun, waana la sumeeyey. Sababta waxa waaye markaan leeyahay annaga waxaan naga maqan qaabka maba naqaanba waxaan rabno, waxa kasii daran oo kasii daran oo yacni aan ka digi weyne waaba nolo kugu talagalaan leen insas nolo kala faafiyo. Soorta marka la faafiyo inala kala faafiyo waa loogu talagalay. Maxaa dhacay qabiilaan madaxna la ka gashay, qabiilaana loo sheegay nin la arko wixiisii ku buuxaa wixiigii uu ku leeyahay. Horta waxaa kasii daran oo anigu aan weli la fajacsanahay, dowladna waa soo arkay, waxaa la fajacsanahay dowlad goboleedkii waxaa la yidhi madaxweyne. Markaasaa meela shirar la aadaa banaanka, markaasaa dhinac fadhiyaan, maxaa lala ag fariisanaya madaxweyne? Waayo waa la doortay maamulka gobolka. Haddii aan isku fahamno oon garano in waxaan wada leenahay ay yihiin, laakiin la rabo in la isku keeno waa wax fiican oo daawo noqon karta. Laakiin aniga waxaan aaminsanahay oon laga dhaadhicinaynin dacwo maamul goboleedaas naloo qeybiyey, waxaana in nala sii kala fogeeyo oo waqti naloo helo oo nala gumaysto.
Calasow, dadka Soomaaliyeed in laysku keeno oo la midoobo ayay dowlad goboleedyadu diidan yihiin, oo dowlad gobolkii qabiil buu salka ku hayaa ayay ku doodaysaa. Madiino, maxaad ka leedahay?
Waxa weeye nin shirbaa wuxuu yiri rumaan la sheegin maahan ee radida meerka raad qurxoon. Wanaagga dowlad goboleedyada waxaa laymayd maxaa u dambeeyey kii hadda la sii siday 2022 haddeeraa lasoo dhaafa ilaa 2021 laga soo bilaabo doorashooyinkii marka la isku qabtay, oo dowladii dhexe ay inay ku darsatay maruuqsato ay rabto, waxaa looga badbaada waxay dowlad goboleed ee waa la islayn lahaa. Qabiilkan la sheegay in Ilaahay baa naga dhaliyo, hadda qabiil wax u dhiba male, qabyaalada xun mooyaan. Sida la yaqaana qabiil gobol waa u badan karaa, hataa gobolka haddii la sameeyo la yiraa reer hebel dadka qabiil waa u badan karaa. Kenyadan aan joogno 47 qowmiyadood ay u qaybsantaa, county kastana qowmiyada u badan. Waad aragtaa hadda Kenya markay yeelatay waxa loo yaqaan counties, ku asna dowlad goboleedka u dhigmo, waa lagu najaxo lacagtii Nairobi lagu hayaa gobol kasta lagii. Marka dowlad goboleedka waxa weeye caafimaadka diktatuuriyada iyo dulmiga ayaa looga baxaaba. Haddii dowlad goboleed la waayo waxaa dhalanaysa dictatorshipaa dhalanaya, dadka ku tumanaya waa rab u yeerinaya. Marka aniga waxaan taageersanahay dowlad goboleedyadan in la xoojiyo, si fiican la yeelo, waxyaalaha ka dhidhiman la hagaajiyo, laakiin aan marnaba la taaban dowlad goboleed wax la yiraa.
Madiino, marka maxaad xal u aragtaa si dhibaatadan taagan looga baxo, isla markaana isjijiidkan iyo mar kasta oo dowlada timaado dowlad goboleedyada isku dhacayaan looga gudbo ay u wada shaqayn karaan?
Horta walaalkay Calise wuxuu sheegay 47 county aa jirto beledkan, 47 jirta county aa la yiraahaa, gobernatore le waa maaha madaxweyne, asaa qiray isagaa sheegay. Daawana ma noqon karto nin kursigaad ku fadhida raba inaad kula fariisato, daawo maaha, ma lagu daawoobaa. Annaga genuine hadday tahay maamul goboleedka waa ogolnahay, laakiin anigu waxaan ba aaminsanahay oon isleeyahay waa nal kugu talagalay in qabiil qabiil naloo kala dhigdhigaleen, si kaloo isku diinaanahay, isku afaanahay, isku waxaanahay, waxaa la dhahaa jisi, isku midib aanahay, nalama kala yaqaano. Ma fahanti? Hal waxaan leenahay magaciisi Soomaali waa hal, waa iswada fahmaynaa kulligeen anagoo isla jirna. Central government waa waxayna waa samaysan karnaa. Midda kale ma ahan inaan negatifka ay uu diidanahay maamul goboleedka, laakiin maamulka xuduudkiisa inuu soo dhaafinaa anigu ay ila tahay. Qaabaa la rabaa aan u wada leen, laakiin maadaan aniguna isla weynaadin leen madaxweynaan laygu wacaye, yacni ma soconayso.
Kuwaasi waxay ahaayeen Madiine Caamir Maxamed oo Somali Airline madax ka soo noqotay hay-adaha samafalkana muddo dheer ka shaqeynaysay, ahna ambaasadorka wareega ee dalka Soomaaliya, iyo Maxamed Maxamed Calasow oo arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada ka faalooda labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabna intaa inoo joogto, intaynu kala wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
xubinta dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheer aanu intaasi ku dhaafno markana gabagabadeeda caddaan ku sii dhowaanayna qasiidooyinkii bisha barakeysan ee ramadaan aanu idinkuugu talagalnay. Thank you. intaas ku dhaafno. Allah naxariistay codadka Maxamed Baafo iyo Xaliima Muuse Milano. Intaan mar kale dib u kulmi doono. Caawa todobada fiidnimo xaggeena waa dhammaan. V o a oo idin sidaa iyo nabadgelyo.